amalungiselelo akhanyana ahambe kuhle ukukhanyana ubanga le lendibekezine ngingodaba lokuthi mhlawumbe abantu bafike kungela ama-ballot paper kumbe kulabantu abangavunyelwanga ukuvota into esakulazelezo abantu akade bengalungiselelanga kukhanya ngani abantu belungisele ngakho nxa bekhona babengathokozi kuyabe mhlawumbe yikho khonokho ukuthi abantu kabasukanga bathola kade bekufisela kodwa kukhanya ngani hhayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela izisebenzi ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezitshiyeneyo amaphozisi atshiyeneyo ezisebenza ngayo eziqhubeka sebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo
pho abakho abanye nje ababona ingani kukhona ongahambanga kuhle njengoba sibona ukuthi bebekhona abanye abakade befuna ukukhetha umnumzana Mozola njalo lo mnumzana Mthuri ubeshilo layo ukuthi ufuna ukukhetha
kungaba khona abangathokoziyo kodwa kungakhanyi kube le ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlule ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo gcele kusonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo bacambileyo abazikhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla okuqakatheke kakhulu nje kolokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Chamisa ubekhona lamuhla kwiprovinsi emkhethileyo.
UPresident Chamisa ke Thusimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha kumbe babekhona kuma-provincial elections bayavunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelwa njalo kumbe sokungakhanya ngani kuyinto enzima njalo ukuthi abe khona. Akukho akusento ngakho emthethweni njalo abantu nxa kuyukuthi mhlawumbe bayabesaba uPresident Chamisa bamesabe khona nanxa ekhona nanxa engekho ngakho angiboni ukuthi udiko lungabe lungaphi kulokho kungasenani bantu bazalandelela ukuthi lapha akhethwe khona kwele-America kuCongress yase-America ube ngekho uPresident Chamisa kodwa ukhethiwe.